Noen ganger så virker Jesus utrolig urimelig i det han sier. Han provoserer, han får oss til å føle at dette er umulig å leve opp til. Og jeg tror at dagens prekentekst har den karakteren. Og det er hentet fra Jesu bergpreken. Og i bergprekenen så setter Jesus ting på spissen. Og her får vi utfordringer til å leve på så det holder. Og der kom det litt mer lyd. Vi skal lese sammen fra Matteus evangeliet, kapittel 5, og fra vers 38. Dere har hørt det sagt, øye for øye og tann for tann. Men jeg sier dere, sett dere ikke til motverge mot den som gjør ondt mot dere. Om noen slår deg på det høyre kinn, så vend også det andre til. Vil noen saksøke deg og ta skjorten din, så la ham få kappen også. Om noen tvinger deg til å følge med en mil, så gå to med ham. Gi til den som ber deg, og vend ikke ryggen til den som vil låne deg. Du har hørt deg sagt, du skal elske din neste og hate din fiende. Men jeg sier dere, elsk deres fiender. Velsign dem som forbanner dere. Gjør godt mot dem som hater dere. Og be for dem som forfølger dere. Slik kan dere være barn av deres far i himmelen. For han lar sin sol gå opp over onde og gode, og lar det regne over rettferdige og urettferdige. Om dere elsker dem som elsker dere, er det noe å lønne dere for? Gjør ikke tollerne det samme? Og om dere hilser vennlig på deres egne, er det noe storartet? Gjør ikke hedningene det samme? Vær da fullkomne, slik deres himmelske far er fullkommen. Ja, det første jeg tenkte på når jeg satt og hadde lest teksten og skulle tenke over den, var, har jeg noen fiender? Jeg vet ikke hva dere vil svare på det spørsmålet, men jeg hadde litt vanskelig for å finne, liksom, har jeg noen fiender? Det nærmeste jeg kunne komme var nærmest, når man sitter på Fredrikstad stadion og Fredrikstad spiller mot Sarpsborg, da føler jeg liksom at de som jubler hver gang Sarpsborg skårer, at de er fiender. Men jeg vet at når jeg går ut igjen, så jeg kjenner jo mange mennesker fra Sarpsborg her, og de er hyggelige mennesker, jeg har mange venner der. Nei, jeg er heller ikke fiender. Jeg er så heldig, jeg tror mange av dere også er så heldige, at dere egentlig ikke kan definere noen mennesker som fiendene deres. Det kan være noen vi kanskje misliker. Det kan være noen vi synes det er slitsomt å være sammen med. Og det kan være noen vi unngår. Men fiender, det er et veldig sterkt ord. Noen av dere, ja, noen av dere har kanskje noen som tenker at det er faktisk et menneske som vil meg vondt. Når Jesus snakket om dette her, så var det mye lettere for folk å identifisere noen. Vi levde i et samfunn som var helt annerledes enn vårt. Vi levde i et samfunn der fiendene var synlige og tydelige. Om det kunne være de romerske okkupasjonssoldatene som stadig gjorde livet surt for dem, ikke sant? Eller om det kunne være egentlig folka til kongen på slottet, til Herodes, alle dem som også gjorde livet surt, for småkorsfolk og andre. Fiendene kunne være lett å se. Kanskje litt sånn som for dere som opplevde krigen her. Da hadde man en klar fiende. Tyskerne, soldatene, okkupantene, de var fienden. Og sånn opplevde disse det. Og sånn opplever mange folk i verden i dag. Det å identifisere en fiende er ikke så vanskelig. De aller fleste mennesker i verden lever i situasjoner, enten der det er konflikt eller undertrykkelse, eller noe som gjør at fienden er tydelig. Jeg tenker at hvis vi føler at det er provoserende når Jesus sier at du skal vende det andre sinnet til, eller at du skal elske fiendene dine, jeg tenker at det er enda mer provoserende fordi Jesus snakket til første gang eller mange andre mennesker i verden i dag. Hva er det egentlig Jesus mener? Mener han at du skal legge deg flat, la deg tråkke på? Er det det jeg snakker om? I så fall så kan du egentlig leve etter det. Det er tre eksempler han bruker. Det ene er sen slår deg på det venstre kinnet, så skal du vende det andre til ham. Så går han å leve etter det. Når du begynner å grave litt i dette her, så får akkurat dette utsagnet litt flere dimensjoner enn det virker sånn uten videre. For hva det å bli slått på det venstre kinnet? I denne kulturen så slo man alltid med høyre hånden. Og hvis man skal slå, da slår man da med utsiden av hånden på kinnet ditt, treffer deg. Hvis man da vender det andre kinnet til, så hva skjer egentlig da? Da må man enten slå med den andre siden av hånda, eller man må slå med den andre hånda. Den venstre hånda var alltid uren, som det i mange kulturer fortsatt. Man brukte ikke den. Slå noen med flat hånd, for det regnet som det gjorde man mot en like mann. Man satte den som slo i en dilemma til å vende det andre sinnet til. For den vanlige reaksjonen ville være at man bare bøyde seg under det som skjedde. Men hvis du stirrer den i øya som gjør det onde mot deg, så krever du egentlig å bli behandlet som et likeverdig menneske. Og du tar et moralsk valg. Å vende det andre sinnet til er ikke å underkaste seg, men det er akkurat det motsatte. Det er egentlig å stå opp for den du er. Og stille den andre på valg. Det samme med denne skjorta og kappa. Og det var nok litt spesielt for jødene, fordi at hvis vi leser det gamle testamentet, så er det nemlig et forbud mot å ta kappen fra noen. I andre Mosebok, kapittel 22, tar du din nestes kappe i pant, skal du la ham få den tilbake før solen går ned. Hvordan er det? For det er det eneste han har å dekke seg med. Kappen skal han ha rundt kroppen, hva skal han ellers ligge i? Når han roper til meg, vil jeg høre, og jeg er barmhjertig. Så det er en forordning for å verne fattige folk. De hadde ingenting, de måtte låne penger, og dermed så kunne de pansette klærne sine. De kunne ta, og du kunne ta skjorta til en, men du hadde ikke lov til å ta kappen i pant. Da måtte han få den tilbake før kvelden, fordi han trengte det for å varme seg. Og Jesus sier noe veldig radikalt når han sier, ok, jeg krever noen skjorta di, gi han kappen også. Og igjen så er det egentlig det samme som skjer, og som han stiller den som gjør det i et moralsk dilemma. Han ansvarliggjør den som gjør noe mot deg. I det gamle testamentet så er det fordi at Herren ser til den fattige. Og det stiller egentlig den som da gjør uretten mot deg overfor Gud. Tredje eksempelet om å gå den andre mila. Det er jo hentet litt i forhold til situasjonen i et okkupert land. Der det gjerne var de fremmede soldatene som var de som du jobbet på jorda di. Du hadde ditt å gjøre, så kommer det plutselig en gjeng med soldater forbi og tar og grabber tak i armene sin. De sier at nå får du gå med oss. Kanskje lederen gir deg hele oppfakningen sin, for han er sliten. Så sier han at du skal gå en mil med oss, vise oss veien og bære for oss. Igjen, det å bli tråkket på, det å bli ikke regnet som noe. Så sier Jesus at når du har kommet en mila, så sier jeg skal gå en mil til sammen med deg. Og det du gjør da, er egentlig at du reiser deg opp som et ansvarlig menneske, som en individ, som en som selv tar dine valg, og som ved å vise da denne kjærligheten, så stiller du den andre overfor et dilemma man skal gjøre. Det som vi veldig lett ser på som svakhet, at Jesus krever at vi skal være svake, handler egentlig om at Jesus sier at du skal være sterk, og du skal selv ta situasjonen i dine hender. Du skal handle, og du skal ikke være den som bøyer deg under den andre, men du skal stå der og stille den andre til ansvar. Og være tydelig, moralsk. Og det handler om ikke å være reflekser i verden, fordi at det er det som vi ofte er. Vi reflekterer bare det som skjer med oss. Når du kjefter noen på deg, så kjefter du tilbake. slår noen, så slår du tilbake, kanskje. Det du gjør, andre gjør mot deg, det gjør du mot dem. Og dermed så vi bare delen av en spiral der det hele tiden blir verre og verre og verre og verre. Ikke sant? Alt det onde får bare surre og surre og surre. Det Jesus sier at du skal være en som står opp og stopper det. Og jeg må også si at dette også en situasjon der vi må ta noen forbehold. Da. For det noen situasjoner som ikke, som kanskje disse rådene ikke lar seg anvende. Det vil si, hvis du i en håpløs situasjon der du for eksempel blir misbrukt, der du blir slått, et ekteskap, et eller annet forhold der det har blitt umulig, da må man noen ganger gå ut av det. Et mobbeoffer skal kanskje ikke bli sagt at du skal vende andre sinne til. Da må man gripe inn og gjøre noe. Men dette her snakket til deg og meg, som voksne, sterke mennesker, om å våge å stå opp og ikke gi igjen den sine forandrende situasjon for å vise hva som det gode. Og vi finner i Bibelen en enorm tro på kjærligheten. Kjærlighetens kraft og kjærlighetens makt. En kjærlighet som til og med strekker seg mot fiender. Og det skal vi se hvis den her nå viser et ord i romerbrevet. La ikke det onde overvinne deg, men overvinn det onde med det gode. Det det handler om. Troen på det godes kraft. Og at ved å bruke det gode, så kan vi vinne over det onde. Og det hører ikke bare hjemme i fantasiens verden, i ønskeverden, men det skjer faktisk i vår virkelige verden. En av de mest kjente eksemplene denne dama, Rosa Parks, som 1. desember 1955 satt på bussen på vei hjem fra jobben sin i Alabama i USA, sørstatene, sliten, så kommer det en hvit mann og sier at jeg skal ha plassen din, fordi du svart, det farga. Og hvite har retten her. Hun nekter å gi fra seg plassen. Det ender med at bussen stopper, og politiet kommer og arresterer henne, for at hun insisterer på å ha plassen sin på bussen. Og dette her jo en hendelse som skjer etter en lang, lang rekke, etter år med undertrykkelse, trakassering av den svarte befolkningen i sørstatene. Og vi kan tenke oss, hva det som kan skje nå? Man kan gripe til våpen, man kan kaste steiner, man kan begynne å slåss tilbake. Og det da en 26 år gammel prest, som ung og har egentlig akkurat kommet hit, Martin Luther King, står fram og blir lederen. Og sier at vi skal ikke svare med hat, vi skal ikke svare med vold, men nå skal vi bruke ikke vold og kjærlighet som den kraften som skal tvinge fram en forandring. Og det første gjør å begynne å boykotte busselskapet. Ingen svarte tar bussen. Ikke sant? Og etter lange arbeidsdager, i stedet for å ta bussen, så går de på sine bein hjemover. Og den hvite befolkningen sier at det her vil ikke vare lenge. De vil snart vende tilbake. Men de gjorde ikke det. Over et år så det ingen av dem som tar bussen. Ikke en eneste svarte, når de var flertall av de som tok bussen før. Så dette fikk økonomiske konsekvenser, og man måtte gi seg. Men det stoppet jo ikke der, for disse rettighetene som ble hindret, nektet denne halvdelen av befolkningen. Det var flere. De dannet en komité som skulle jobbe, og Martin Luther King ble formann, og de hadde et valgspråk, og det var ikke ett hår på ett hode på ett menneske skal skades. Så det ganske sterkt. Her skal vi slåss for forandring, men vi skal ikke skade ett hår på ett hode på ett menneske. Og de ble trakassert. De ble slått. De ble arrestert. Martin Luther King ble arrestert 29 ganger, bare fordi at han jobbet for rettferdighet, uten å bruke vold eller makt av noen annen slag enn særlighet. Huset hans ble bomba. Til slutt ble han drept. Han sa en ting. Må jeg aldri synke så dypt at jeg hater et annet menneske? Tenk på det. Når huset med kona di og ungene dine blir bomba. Og du vet hva som kunne ha skjedd. Og du sier likevel at jeg skal aldri synke så dypt at jeg hater et annet menneske. Som hva som skjer. Og det ble forandring. Det ble forandret fordi kjærligheten er en så sterk kraft. Når den ikke er passiv, når den ikke bare lar seg tråkke på, men når den reiser seg opp, står deg rak, ser deg i øya og krever at du faktisk handler moralt kjærlig. Og det minner om Guds egen kjærlighet. Det Jesus gjorde. For jeg vet at vi ofte kan stille spørsmålet, hvorfor kan ikke Gud ordne opp med alt det onde i denne verden da? Hvorfor kan han ikke vise litt makt, få det vekk, ordne opp? Jeg tenker at egentlig så roper vi på noe som Gud har valgt ikke å gjøre. Det er klart Gud kunne se til den jorda vår og tenke at disse menneskene, de har jo skapt så mye elendighet. Nå gidder jeg virkelig ikke mer. Og så ta bare og kryste det i handa si og ferdig med oss. Utrydde oss alle. Ondskapen borte. Problemet er løst. Det kunne vært så lett. For Gud kunne det vært lett. Det hadde ikke vært lett for deg og meg. Så får vi vite at vi er alle en del av det her. Vi kan ikke si at det onde er overalt ellers. Og så velger Gud kjærlighetens vei. I stedet for å ordne opp, i stedet for å drepe og knuse, så kommer han til jorda og dør på et kors. Kjærlighetens vei, smertens vei, den lange veien, som handler om at han ikke vil utrydde deg og meg, men han vil frelse deg og meg. Og derfor Gud kommer til og sier, ok, jeg tvinger deg ikke til noe, men min kjærlighet er kanskje så sterk, og du til og med blir grepet av den. Gud er den som står opp. Jesus er den som ser deg inn i øya og sier, ok, du kan slå meg på det ene kinnet. Jeg vil vende det andre til. Du kan ta fram av klærne mine. Du skal få lov til det. Sånn? Du kan kreve at jeg skal gå med deg en mil. Jeg skal gå med. Og som går hele veien. Som går hele veien til korset på grunn av kjærlighet. Og tar på seg vår skyld, vår skam, vår ondskap. Man kunne bare ha ødelagt, men for at du og jeg faktisk skulle bli frelst. Og så står det altså, vær fullkomne, liksom dere himmelske far er fullkommen. Og igjen så er det et sånt ord som vi tenker, det er jo umulig. Hva handler det om da? Og vi tenker så veldig lett at vi må være perfekte. Vi må alltid gjøre det riktige. Vi må aldri gjøre noe galt da, hvis vi skal være som Gud. Men jeg tror ikke det er det det handler om. Jeg tror, hvis man hadde hatt den forrige bibeloversettelsen, så var den litt annerledes oversatt. Vær helhjertet og gode, skulle det være. Jeg tror faktisk det er mer hva det handler om. Vær hele. Vær fullstendig, jeg kunne oversette ordet på gresk. Det betyr noe om at det handler ikke om å være perfekt. Men på samme måte som Gud er hel i sin kjærlighet, så sier Jesus, vær sånn. Ja, vi klarer det ikke, det er ikke det. Men det er målet vårt, å være hele i kjærligheten vår. Selv når den krever noe av oss. I dag, må jeg nesten ta det med, i dag er 80-årsdagen til Leonard Cohen. Og han har skrevet en sang som heter There Ain't No Cure For Love. Det finnes ikke noe kur mot kjærlighet. Det er ikke noe som kan helbrede det. Han synger It's written in the scriptures, it's written there in blood. I even heard the angels declare it from above. There ain't no cure for love. Så det er skrevet i skriftene. Det er skrevet med blod. Jeg har til og med hørt at englene ropte du ut fra det høye at det finnes ikke noen kur for kjærlighet. Jesus var den som skrev det med blodet. Kjærligheten sin. Kjærlighetserklæringen sin. Som vi kan lese om i skriftene. Og jeg tenkte litt sånn at kanskje er det sånn at når Jesus kom hit og viste denne fantastiske kjærligheten, denne kjærligheten som Gud på en måte er smittet av, sykdommen til Gud som ikke kan helbredes, nemlig at han elsker. Så kommer Jesus til jorden og så elsker han. Og så blir mennesker smittet som kommer i kontakt med Jesus. Sånn at du blir smittet av kjærligheten. Så begynner det å gro i deg. Og så er det ikke noen helbredelse for det. Og så sprer det og sprer det seg. Ikke som en ond smitte, ikke noe som noe som vil ødelegge oss, men noe som vil forandre verden til det bedre. Og det er det det handler om. Det er derfor vi er sammen, ikke sant, for å bli berørt. Så du blir smittet av Jesus når du er her. Møtt av Jesus, virker på hjertet ditt, skaper noe. Den kjærligheten som i neste omgang kan forandre hjemmet ditt, arbeidsplassen din, nabolaget ditt, familien din, verden. Kjære Jesus, vi ber om at du smitter oss med din kjærlighet, og at du gjør oss sterke til å stå opp for det gode.